Anisany vavoentina aminao zao hariva izao fa miverina manomboka androany 20 septambra ny fafana manondrana vatosoa sy sarobidy any ivelany araka ny fampahafantarana nataon'ny ministry ny arena kibontany. Ametrapelana ireo mpikamba ny kabinetran'ny ministera ny mponina raha voaporofo ny mahatompona antoka ny ministra Princia Soufflira tamin'ilay raharaha fanapohana solika ary manana hatramin'ny rampitso ilay gazety ny laza izany mba amoany ny porofo. Fianakaviana sahirana simarefo ara-pivelomana maherin'ny arivo any amin'ny distrika Andilamena no sitraka varitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana androany na nome tokony ny premier ministra androany raha tany an-toerana fahojerena manokana nisy tranomponina ireo fotodrafitrasa izay nangatany toy ny tsena sy ny fahazahoana rano fisotro madio. Any ivelamoa dia iroso amin'ny fitsapan-kevi-bahoakan'ny rosiana ny 23-27 septambra izao atao any amin'ireo faritra ukrainiana iveriny rosiana fa tokony hiaraka aminy izany. Miarabanao indray manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao talata alina izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao iandry robella ny eo amin'ny lafin'ny teknika ary manasanao ampanajana izahay anaraka vetrany antsipirian'ny vaovao. Eo amin'ny setriny toekarena dia miverina manomboka androany 20 septambra ny fahafahana manondrana vatosoa sy vato sarobidy any ivelany araka ny fampahafantarana nataon'ny ministry ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratejika rakoto malala erindrainy olivier tena mpandrinomby androany. Tsaivina fa heritaona teo izay no nato ny fahafahamanondrana vato sarobidy any ivelany satria tanoany amin'ny volana novambra 2020 ny tsy nahafahana nanao izany intsony. Fanatsarana sy fanavaozana maro no natao tao anatin'izany mba tena hitondra tombontsoa any mpandraharaha sy ny mpisehatra amin'ny arena kibonitany sy ny firenena manontolo mihitsy ny fikirakirana ny vato sarobidy. Isany tsy maintsy nodiniana ohatra ny fametrahana ny fetra vidin'ny farany ambany ho an'ny fanondranana arena kibonitany na ny antsoina hoe valeur marchande de référence mba hifanaraka amin'ny zava-misy sy ny vaninandro ankehitriny izany. Araka ny voafaritra nandritra ny fikoanan-doha momba ny arena kibonitany izay natao tamin'ny volana aogostra teo tety ivato moa dia ny vidy farany ambany tamin'ny taona 2020 no mbola ampiasaina. Marina fa efa notendrena tanatin'ny filan-kevitry ny ministra ny tompon'andraikitra manana ny fahefana anasoany ny taratasy momba ny fahafahana manondrana vato sarobidy sy vatosoa any ivelany hoiatrany ny ministra. Fa hivadika vaovao hafa mihitsy isika manana hatramin'ny rampitso ilay gazety ny laza ny mahatompona antoka ny ministry mponina Princia Soufflira tamin'ny raharaha fanapohana solika gazole tany Thomasina izany hoe hatramin'ny rampitso zany ny fepotoana nomena hitondrany ilay gazety ireo porofo rehetra manamarina ny nambarany izay nambarany italian'ny kabinetra ny ity ministera ity androany. Fanalambaraka tomponandraikim-panjakana sy fanaovana herisetra mifototra mahalasy sy mahavavy miantefa amin'ny ministry mponina manko no nataon'ilay gazety ka tsy azo ekena. Mbola tsy vita raha teo ny fanadidiana ary tsy mbola nisy ny raharaha-pitsarana mahakasiky ny trangina saingy efa nomeloiny lahatsoratra nivoaka ny gazety sady ny ministry mponina hoiatrany italian'ny kabinetra ny ministera mponina. Laza ny ametrapelana moa ireo mpikamba ny kabinetra nyity ministera ity raha voaporofo n'ilay gazety ny mahatompona antoka ny ministra Princia Soufflira tamin'iny raharaha iny. Andriamatoa Ianina Wilfried Rahamana Nirina talen'ny kabinetra ministera niponina.
Nandinona nataoko 72 heures satria raha 48 heures diffamation publique io zany hoe nanala baraka olom-panjakana raha ohatra ka tsy misy porofo zavatra teneniny io raha ohatra aho mba mahita gazeta hafa ihany a namoaka n'io gazeta io fa tsy niteny a fa nasiana hoe ahiana ny fisiana olon'ny boafidy tsotran'izao raha nasiana an'izay io zavatra io hoe ahiahiana ny ministre Soufflira Princia no auteur no cerveau ny principal cerveau raha nasiany ahiahiana de tsy nitena satria ao anatin'ilay a reserve zay zavatra zay fa eto izy tena miafirme mihitsy raha ohatra moa ka voaporofona izy dia nazay reto ary a ametrapelana amin'ity toerana misy alay ity tsisy dikany nipetrahana eto raha ohatra ka voaporofo tena ministre mponina io za voalohany miteny aminareo zao na ametrapelana voalohany eto a raha ohatra ka voaporofo io fa ministreko ny nanao an'io.
Anuzetika izay vavoa izay ni makasika ni fapandrosoana tanandilamena androany prime ministra lehibe ny governemanta maromaro ny antsika no tanterahany tamin'izany ary feno dia feno ny fandaram-potoana ny tany an-toerana fianakaviana sahirana sy marefo ara-pivelomana maherin'ny arivo any amin'ny distrika anandilamena no nisitraka varitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana androany nomena fitaovana manampy amin'ny famindrana toy ny tehana na ny beky ihany koa ary nomena bodifotsy ireo olona manana fahasembanana ara-batana ankoatr'izay dia nankasitrahana ireo mpampianatra sy mpanabe ary mpiasan'ny kommuna tany andilamena ka nitolorana maroboninay pirenena izy ireo noho ny adidi lehibe vitany teto amin'ny firenena nandritra izao dia ny prime ministra ny tsai kristian tany andilamena androany izao ihany koa no nanatanterahany atrikasa sy fifanakalozakevitra niaraka tamin'ny mpikambany omc tany antoerana ny jerena ny ampanjakana ny fandriampahalemana izay narefo tokoa raha nytany amin'iny faritra loatra iny tatoato ankoatr'izay dia nanentana ny tompona andraikitra mikasika ny tokony havitany karapanondrom-pirenena ho an'ireo fenotoana ny prime ministra mba anajanany izony mpanjifa ka isiny ny fifidianana ekeny rehetra sy malalaka namaly ny fangatahany mponina tany amin'ny distrika anandilamena moa ny prime ministra ka nanome toky fa hojerena manokana ny sitrahana izy ireo fotsidrafitrasa toy ny tsena sy ny fahazahoana rano fisotro madio ary atao laharam-pahamehana mihitsy izany toy ireo fanamboaran-dalana izay efa natomboky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina araka ny nambara ny prime ministra trany eo amin'ny tontolo iainana ho fiarovana ny varika na ny lemurien izay mampiavaka ny madagasikara ary ahalalana izao tontolo izao azy dia iaraiasa ministeran'ny tontolo iainana ny profesora jeonara tsimbazafy manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mikasika ny fiarovana ity biby ity ny ona tamin'ny ministry ny tontolo iainana izy omaly antony mahatonga ny varika oringana moa ny fitrandrahana tsy araka ny tokony ho izy sy fanombana ny tontolo iainana ny fihazana sy fandripahana mivantana ireo biby ireo fa indrindra moa ny fiovan'ny toetrandro anatin'ny fiaramiasa iarahan'ny profesora jeonara tsimbazafy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ny fanentanana sy fampahafantarana ny vokadratsy ny fandringanana ny varika tsy vitan'olo tokana manko izy ny fiarovana ity biby mampiavaka ny madagasikara ity ka antony anaovan'ny tolotanana ny ministera ary mahatsiaro manana didy amin'izany ny tenany ny profesora jeonara tsimbazafy filohan'ny gerpa
ny fiarovanan'ireo tsy vitan'olona tokana tsy vitan'ny ministra rery a fa itsika rehetra zany ary manana didy sy andraikitra an'izany ny tenako amin'ny maha filohan'ny gerpa ary maha filohan'ny international primatological society ny tenako mba tsy vaovao toy izany no fantatry ny olona momba ny madagasikara satria re pirenena ireo a tokony asarotinytsika ireo rehefa tsisy lemireto madagasikara dia tsy ho avy eto amintsika ampizahatany firenena iombonana nytanorazana iombonana ary ny fiaraha-miasantsika ihany no afana manao andreo fa dia ny lalàna zany misy lalàna velona ka raha ohatra moa raha misy ary ny lalàna rehefa tsy hanara-dalàntsika tsisy vokany zany fa izao fotsiny eo le fanabiazana eo le fitaizana ny mponina eo le fikaroana atao ary eto a ho an'ny namana mpiaro ny tontolo iainana dia zao ho an'le mponina mivelona manodidina andre faritra rovandreny a aokatsika zany a anao izay azo atao a iaraiasan'ireo olo ireo ary eto manara ohatra hoe rehefa misy lalàna velona eto amin'ity firenena ity any dia ho ampiarina le lalàna
fa nanentana ny rehetra moa ny ministry ny tontolo iainana mba samy andrayny andraikitra tandrify azy ho fiarovana ny lemurien izay tena arenantsika malagasy tena ilaina tokoa izy ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahaizana toy izao ny ministra vina marie orlea
iaraiasa izahay ifanomentanana izahay a amin'ny fiarovana izany a ireo lemurien izay endemika ilaina ny fanomezantanana miaraka amin'ny siantifika manam-pahaizana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fiarovana ireo lemurien izay efa mialany tamingana ireo vokatry ny fitrandrahana tsy ara-drarany ny tontolo iainantsika eto Madagasikara mila manana prise de conscience isika vahoaka ny departementa rehetrarehetrarehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amafiso ny ezaka rehetra izay efa natao ary mila atao mafimafy satria ny pression antropika amin'izao a dia mimafy mimafy dia anjarantsika mpiaro ny tontolo iainana na ny ong na ny association na ny gestionnaire ny aire protégé na ny ministère ny tontolo iainana na isika vahoaka ianareo mpanao gazety ihany koa izay mampita ny afatra amin'ny resaka sensibilisation a dia aoka isika rehetra ifanometanana fa reharehan'ny firenentsika ireo arena indrindraindrindra amin'ny makasika ireo lemurien ireo
fa namaly ny fanambarana nataon'ireo mpiamba ny syndicat SIPAM APMF omaly ny filohan'ny ty syndicat ity ratsaivina dia voarakitry ny fanambarana nataon'ireo mpiamba ny SIPAM omaly ny amin'ny fahataperany fepotoana hiasan'ny propitantana izany syndicat izany ka tsy tokony hanao fanambarana intsony izy ireo manoloana izany dia nilaza andriamatora zafy tsy ala velomanana fa olombitsy nahazo tombontsoa manokana ary efa niala teo anivon'ny syndicat ireo nanao fanambarana ireo ny filohan'ny SIPAM andriamatora zafy tsy ala velomanana
atrakena presque kombakomba amin'ny andriamatoa talin'ny jeneraly ve zareo ka matahotra satria voatohitohina ny tombontsoa manokana zay azo satria misy amin'izy ireo a mena tombontsoa manokana tsy mifindra toerana singanina amin'izany ny directeur régional Tamatavy isaky ny telo taona de misy ny toro miodina daholo ny directeur régional rehetsaretra fa tamin'ny farany teo sy miesika ny directeur régional Tamatavy tambon'izay angamba no mety anoanana ny talin'ny jeneraly zay atao ny ankehitriny tokony jerena hoe marina ve le tenenin'le olo fa sy tia kely satria sy nesorona amity teropitiana de tokony efa ifindra toerana ara de manampy ny talin'ny jeneraly de manao taratasy aksisisitra ohatran'io a la roa telo efatra nao ny sasany nahazo ny chef de service amy resaka relation international de mahazo tombony manokana ka rehefa avy ny fotoana androany mandika lalàna ny talin'ny jeneraly ka ampiasain'ny talin'ny jeneraly ianao andeha hiady amy mpiara-miasa namanao amin'ny syndicat satria ny bron'ny syndicat kano eritreretina fa mitarika ny mambra ny syndicat hanao ny fitoriana nyfanenjehina amin'ny fanarahan-dalàna amin'ny kolokolo avoleta zay ataon'ny talin'ny jeneraly de manao taratasy miafina ohatra zegny fa maninona reo milaza hoe asiara-dalàna ny tapitra ny mandany bureau maninona reo no amin'izao vao miteny zany rehefa misy raharaha mahazo milin'ny talin'ny jeneraly ve zay vao miteny zany reo
milaza moa ity filohan'ny SIPAM ity fa tsy azo akena ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy maty manota ka mampitandrinareo olona milaza ho syndicat ny filohan'ny SIPAM
zahay de mampitandrina an'ireo olona zay misandoka ho mambra ny syndicat mandeo taratasy hafahafa ohatra ireny a entina hanakonana ny mpisaranga moa tsy mahay ny asany matoa izy a namoaka ny atao hoe IST misy antony mazava ao fizahay zao no afaka ibaiko fitsarana fa mahay ny asany ireo mpisara reo ary mahatokony fitsarana malagasy zahay zay mitondrana ino raharaha io tany amin'ny fitsarana tany amin'ny pak tany amin'ny bianko satria reo ny ambaratonga mpahefana afaka ijeriny fanaovana kolokolo avolenta eto amin'ny tanytsika ny fitenenana ny syndicat ny bureau zay ve zany no mahasosotra n'izany olona zany ka nanaovana an'ireny taratasy sandoka reny sandoka ho a satria misy kase mazava tsara ny syndicat manana tety mazava tsara zahay fa olona mitonotono tena mety nyraisy kombakomba tao angamba izy de matahotra hoe ho tafiditsy anatin'ny ratiko hoeko ny fanezena ny fondran'ny syndicat no isany fa mety ti kolosaina sy maty manota aty zany de oarovana foana nao fanao rasy amity tany ty zay ve zany fampitaizaty zay no nampandovaisika ny taranakisika ety manaiky an'izany zay syndicat ato amin'ny APMF
eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety de tafita tamin'ny mpanao gazety ny afatra nomena azy ireo nandritra ny fanofanana makasika ny fampiarana miralenta sy ny fitovinjoa ary ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na ny mahavavy fiofanana andihan'ny faefatra natao androany teny andavamamba no karakarain'ny ONG Siforsy isan'ny tanjona amin'izany ny afahan'ny mpanao gazety mamoaka lahatsoratra tsy manindraindra ny mahalay na ny mahavavy ary tsy mivoy fandranitana mitondra mankany amin'ny herisetra sy ontany nanazava moa ny tompona andraikitry ny fanofanana eo anivon'ny Siforsy ramatoa ny Rina Odette Rangitarmanana
ezahana ny mba isiny rindradamina ezahana mba hoe zay lahatsoratra nyvoaka mba tsy akarary fo ny hafa na hoe andrangitra ny hafa ka hitondra korotana zay tsy mitondra ho any amin'ny fampandrosoana ny ty madagasikara ity de izay ny tanjona sy zavatra natao teto a tamin'ntiano ity amin'ny akapobeny aloha tsy hoe ratsy ny vokatra raha natao ny évaluation taratra atao anatin'ny lahatsoratra nandramana natao teo a fa azompanao gazety tsara ny zavatra tia natokavana hoe mba tsy lahatsoratra manindraindra na miresaka ny tsy fitovinjony lasa vavy na lahatsoratra mitongatra any amin'ny herisetra nisan'ny fandrangitana sy ny karazany zay ny zavatra natao teo de hita hoe tena hoe mety le izy a le fanetanana herisetra tinga efa mandeha tetika asasala vao amin'ny ONG Siforsy fotsiny de efa masahana na lalamanga ray manontolo ary atrany amin'ny faritra mena be efa mandeha io a de nona fa hoe mba hafahany tsirairay avy mba misitraka ihany koa hoe inona ny tokony atao a eo anivon'ny fiarahamonina mba tsy sy erisetra. Tsisy fampandrosoana vanina eto amin'ny Madagasikara ity raha toka ny erisetra no manjaka. Fa tsisy koa manamarina ny erisetra fa famelohana foana ary misy azy foana mifanaraka amin'ny erisetra izay atao. Ka miangavy, mangataka, mba atao izay tena hoe fahaizana miresaka sy fahaizana maneho hevitra mba tsy hipakatra any amin'ny erisetra zavatra atao rehetrarehetra.
Ankoatra izay moa dia nilaza ny otoy ny fanofana toy izao ramatoa ny Irina Odeta hatrany.
Le endrikely moa zany hoe mbola hita mila fanentanana, mila hotratra amin'ny fanentanana avokoa na ny tompona andraikitra ambony eo amin'ireny ivotoerana mpanao gazety ireny a, na ny olona rehetra mpanao gazety mihitsiny aza mba hisinne fitoviana eo amin'ny resaka lahatsoratra avoaka. Ny toy ny tetikasa moa zany a dia miezaka ihany a ny anatratra anome fanofanana ireo tompona andraikitra mbola tsy nahazo fanofanana mba hahafahana hoe tena mandeha mitovy tsara ny fanaovana asa fanaovan-gazety.
Efa nresaka izay fampiarana ny mira lenta sy ny fitovinjo eo amin'ny lasin'ny vavy izay ihany moa isika dia nanampy be tamin'ny fahafantaran'ny vehivavy any atsimo atsinanana ny zony sy ny zon'ny taranany ny fidirana anatin'ny fikambanana dia ireo fikambanana ny vondrona ho ao anatin'ny federasionny vehivavy antsoina hoe federasionna herimitambatra. Lasana samyatrika fiainana ny vehivavy na dia narian'ny vadiny aza satria maro amin'ireo vehivavy any atsimo atsinanana indrindra ny any ambanivohitra no ilozan'ny vadiny rehefa miteraka maromaro. Talomanko dia tsy mahaleo tena mihitsy ny vehivavy fa tsy maintsy miankin-doha amin'ny lehilahy amin'ny zavatra rehetra indrindra ny fivelomana. Nofanara-toekarena mihitsy ary ireo vehivavy tany anatin'ny fikambanana ka nanomboka nahasany roso tamin'ny asa tanana madinika tany am-piandohana. Nihitatra tsikelikely izany ankehitriny dia efa mivelatra be ny asa taon'izy ireo toy ny fanaovana fitehirizana sy fanodinana ny volo misy any aminy toy ny mangazo, ny soanambo, ny voankazo sy ny vokatry ny jono sy ny maro hafa. Kominina 50 izao farafahakeliny nefa misy ny federasionna herimitambatra any atsimo atsinanana izay fondronana fikambanana 50 mahery izany hoe maherin'ny 3 ny vehivavy mpikambanao. Nanazavany amin'ny fivoarana sy ny fahatsiarovantenany vehivavy noho ny fidirany tany anatin'ireny fikambanana ireny ny sekretera amin'ny federasionna herimitambatra ramatoa Arvelo Marguerite.
Lasa nasiaritegna zany vehivavy fa ambany de ambany izony de nitambatra nanao association de nitambatra ho federation de fiarianao zany de tamy voalohany de rary asa tana madiniky fa amizao izy zany de fa mivela de sasany zany magnano artisana de sasany mamboly de sasany magnano transformation de sasany manao fimpiana tantely mitokany satria efa misy lehilahy zany gnagnatin'ny federation izy raha gn'olagny sedrainy vehivavy zany amin'ny faritra sy masinanany da mbola sy miala ity fagnambaniagna viavy ty mbola mipetraky satria lefa roa telo e zaza da lozany raha lehilahy fa mandeha mandika koa izy ke raha vehivavy zany tsy sa mandao e zaza fa anjarany zany mitahira zanany eny fa na dia mifenana farany ambany dembanana zao izy zany de fantatra ezony vehivavy de magnaraka an'izay fantatra ezony ankizy de magnaraka an'izay nianatry fitahirizagne vola zany ame andaniagne vola de fomba fitadiavagne vola fanaova compte efa samy misamy vola ame banky na mera efa samy tore lehilahy mandao gn'andidy.
Izay zany any atsimo atsinanana any amin'ny faritra trany nisy ny antsika fampahafantarana ny sampampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony na ny salon d'orientation des nouveaux bachelier natao tany ambanja tamin'iny farany herinandro teo iny. Natao zany ho ny mpikarakara mouvement cap emploi ambanja mba aizan'ny tanora manana bakaloria isafidin'ny fianarana tokony arany sy ny mety aminy. Nahaliana ny tanora sy ny iray aman-drenin'izy ireo tokoa zao hoentsika natao zao hoy ny mpandrindra ny hetsika Andriamatoa Mustafa Ali.
Fisafidianana zavatra ndeha anarana amin'ny université zay zegny tanjony voalohany nagnanaovana ity orientation mba hahafahandreo zandrine aby io tsy avoatsokony karaha zahay zao kindro raha ohatra tsy haiky izy io ambany zay toy izy miana tsy heny ino aby antsipirian'ny filera misy amin'ny université jiaby kaiky zegny lasa le asa hitany eto fogno igny kajikajy ataony ndraikindraiky izy igny tsy zakany nivonany ndraikindraiky izy tsy raha dia ny mouvement cap emploi ty ma magnampy tanora zegny mba hitanefa après 5 ans zegny raha ohatra vita tsara orientation ndreo tsaiky aby ty isan-taogno isan-taogno zany hoe ho tafidiky amin'ny filera zay tiandreo sady avoatohagna nivondreo tsy anahiragna zahay zegny anakitra tanjognay raiky hoe agnampy tanora ahita asa satria ho voafehindreo zay le raha natao izy tia mba hifaneraseragna amin'izy zahay samby taloha amindreo zany tegna masoanay mare re zegny ny fitadiavana asan'ny tanora.
Tsy ivina fa efa maro ny tanora izay nahita tombontsoa tamin'ny alalan'ity Cap Emploi ity, tamin'ny fahazahoana asa, eo koa ny fiofanana manamboatra CV, ny fiofanana manamboatra ny taratasy fangatahana asa na ny demande d'emploi, ary eo koa moa ny asa izay azon'ireo tanora tanatin'izao ofisin'ity Cap Emploi eto Ambanja ity. Izay ny vaovao avy ety aminay, Anta Amélie avy ety Ambanja ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Anao fitsapan-kevi-bahoaka ny mpitondra rosiana mikasika ny andraisany iaraka aminy ny any amin'ny faritra Donetsk sy Lugansk ary ireo faritra eo ambany fanaraha-maso ny any amin'ny faritra Kherson any Ukraine. Any amin'ireo toerana ireo no anaovana fitsapan-kevi-bahoaka amin'ny 23 hatramin'ny 27 septambra izao. Ny filoan-kevi-pirenena no namoaka izany daty izany. Ny any amin'ireo faritra ireo izay voalaza fa efa nekian'ny filoha rosiana Vladimir Poutine ho maly eo teny fotoana fitalohana na fiantany Ukraine tamin'ny volana febroary, ary dia izao anaovana fitsapan-kevi-bahoaka izao indray ny iverenany amin'ny rosiana. Dingana lehibe tokoa mamaritra ny ho avy ny ady any Ukraine ity fitsapan-kevi-bahoaka ity. Saivina fa tamin'ny taona 2022 no nampidiran'i Rosia hiaraka aminy any Crimea, faritra atsimo any Ukraine, izay tanteraka tao aorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka toy izao ihany koa ny alohavana fidirana an-tsehatry ny miaramila ka ambaran-tany Kiev sy ireo firenena tandrefana fa tsy ara-dalàna izany. Ireo faritra ny Donetsk sy Lugansk any Ukraine ireo izay mitambatra ho faritry Donbas dia eo ambany fanaraha-maso ireo mpitaky fizakan-tena mpomban'ny Rosiana. Taorian'ny fampahafantarana izany daty anaovana fitsapan-kevi-bahoaka izany izay notanterin'ny mpampalala vaovao ofisialy any Lugansk dia nanamafy izany ihany koa ny lehiben'ny faritra tany Donetsk andriamatoa Deni Pushlin, ary nilaza fa iverina any an-tranony izany Donbas ao aorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka. Nandefa afatra amin'ny telegrama ho an'ny filoha rosiana ihany koa ity farany nanainga an'andriamatoa Vladimir Poutine mba hanafaingana ny fampidirana izany faritra izany hiaraka amin'ny Rosia ao aorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka. Misaotra anao nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTP tamin'izao alina izao, izay ihany koa no ametrahana ny mandrapitafa tompok'lahy sy tompok'vavy.